คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
ทางการไทยยันไม่มีรายงานก่อเหตุร้ายชาวอิสราเอลในไทยมั่นใจความปลอดภัยนักท่องเที่ยวจับกุมอดีตเจ้าหน้าที่สหรัฐผู้ปล่อยเอกสารลับเกี่ยวกับแผนโจมตีอิหร่านของอิสราเอลหัวหน้าฝ่ายค้านฉะอัลบานิซีไร้ประสิทธิภาพเหตุมีเรือลักลอบขนคนเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่14พฤศจิกายน2567กับกระผมวาริชช่วยทางการไทยยืนยันข่าวแจ้งเตือนชาวอิสราเอลในไทยให้ระมัดระวังการก่อเหตุร้ายพบว่าไม่มีรายงานที่ยืนยันพร้อมขอให้มั่นใจมาตรการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวมีรายงานข่าวจากสำนักข่าวต่างประเทศอ้างว่าอาจเกิดภัยคุกคามในลักษณะเป็นแผนการโจมตีชาวอิสราเอลระหว่างงานฟูลมูนปาร์ตี้ที่เกาะพะงันของประเทศไทยในวันที่15พฤศจิกายนนี้โดยทางนางสาวนัทริยาทวีวงศ์ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าฝ่ายความมั่นคงร่วมมือกับฝ่ายปกครองได้มีการตรวจสอบกระแสข่าวดังกล่าวพบเป็นเพียงการปล่อยข่าวที่ไม่มีหลักฐานข้อเท็จจริงทั้งนี้ฝ่ายความมั่นคงตำรวจทหารและฝ่ายปกครองได้ร่วมกันดูแลตรวจตราและรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในช่วงเทศกาลลอยกระทงและฟูลมูนซึ่งเกาะพะงันเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญจึงมีแผนรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดขอให้นักท่องเที่ยวมั่นใจต่อระบบความปลอดภัยของไทยและท่องเที่ยวอย่างมีความสุขในช่วงเทศกาลที่จะมาถึงนี้นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมยืนยันว่าในส่วนของฝ่ายความมั่นคงมีความตื่นตัวในการดูแลและรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวทุกคนอยู่แล้วทางหน่วยข่าวก็ได้ติดตามเรื่องนี้อยู่แล้วเพื่อดูแลประเทศประชาชนและนักท่องเที่ยวทุกคนมีรายงานข่าวว่าหน่วยงานความมั่นคงได้มีการสอบถามไปยังเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยถึงกรณีดังกล่าวโดยทางทูตยืนยันว่าไม่ได้รับรายงานจากรัฐบาลอิสราเอลให้แจ้งเตือนพลเมืองที่อยู่ในประเทศไทยมาดูข่าวการจับกุมอดีตเจ้าหน้าที่สหรัฐซึ่งถูกตั้งข้อกล่าวหาว่าได้ทำการปล่อยเอกสารลับซึ่งเป็นเอกสารที่ประเมินแผนการโจมตีอิหร่านของอิสราเอลก่อนหน้านี้เอกสารดังกล่าวซึ่งระบุว่าเป็นของสำนักงานหน่วยข่าวกรองภูมิสารสนเทศแห่งชาติและหน่วยงานความมั่นคงแห่งชาติปรากฏอยู่บนช่องทางของแอปพลิเคชันส่งข้อความ Telegram เมื่อเดือนที่แล้วโดยเอกสารดังกล่าวระบุว่าอิสราเอลยังคงเคลื่อนย้ายกำลังพลเพื่อดำเนินการโจมตีทางทหารพร้อมการรับมือการโจมตีด้วยขีปนาวุธของอิหร่านเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาเอกสารของศาลระบุว่าชายผู้นี้ถูกตั้งข้อหา2กระทงเกี่ยวกับการส่งข้อมูลการป้องกันประเทศโดยเจตนาซึ่งเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเขาถูก FBI จับกุมที่กัมพูชาและจะนำเขาขึ้นศาลครั้งแรกที่กวมทิ้งท้ายกันที่ประเด็นการลักลอบขนคนเข้าเมืองทางปีเตอร์ดัตตันหัวหน้าฝ่ายค้านของรัฐบาลกลางออสเตรเลียอ้างว่าการมาถึงของเรือซึ่งไม่ได้รับอนุญาตลำล่าสุดในเขต Northern Territory เป็นสัญญาณว่าผู้ลักลอบขนคนเข้าเมืองมองว่าออสเตรเลียเป็นประเทศที่เปราะบางเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากพบชายชาวต่างชาติ4คนบนเกาะโครเกอร์ในเขต Northern Territory เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยกลุ่มคนดังกล่าวถูกพบขณะเดินอยู่ตามชายหาดก่อนที่ถูกเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าจับกลุ่มและควบคุมตัวไปพวกเขาแจ้งกับเจ้าหน้าที่ว่าได้จ่ายเงินคนละ 9,000 ดอลลาร์ออสเตรเลียเพื่อเข้ามายังออสเตรเลียโดยนายดัตตันกล่าวกับ Sky News ว่าความเป็นผู้นำของนายกแอนโทนีอัลบานิซีได้ทำให้ความมั่นคงของชายแดนของออสเตรเลียนั้นตกอยู่ในอันตรายมาดูอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้34บาท94สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้22บาท69สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นดอลลาร์สหรัฐได้65เซนต์พยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันศุกร์ที่15วันพรุ่งนี้ที่เพิร์ธมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่25องศาเซลเซียสแอดิเลดท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่29องศาเมลเบิร์นมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่21องศาฮอบาร์ตมีเมฆเป็นส่วนใหญ่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่17องศาแคนเบรามีเมฆเป็นส่วนใหญ่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่24องศาซิดนีย์มีเมฆเป็นส่วนใหญ่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่23องศาบริสเบนมีฝนตกช่วงถึง2ช่วงของวันอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่27องศาและดาร์วิน มีฝนตกช่วงถึง2ช่วงของวันอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่35องศาเซลเซียสและทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่14พฤศจิกายน2567กับผมวาริศหนูช่วย
การฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ